Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії. Привіт, з вами програма «Архітектура», і сьогодні я б хотіла присвятити цю програму героям та героїням Харкова, які роблять культурну мапу, культурний контекст міста. Так сталося, що кожне місто так чи інакше представляє якась яскрава зірка, якась яскрава персона, постать. І для Харкова, для багатьох людей у Харкові це Сергій Жадан. Мені здається, що його рефлексія, мистецька рефлексія на події, які відбуваються на сході країни, на військові дії, на те, що відбувається з біженцями. І це такий дуже людський, дуже тонкий, щемкий погляд на реальність. Я думаю, що це не таємниця, що більшість митців намагаються не дивитись взагалі в той бік, тому що це або занадто боляче, або ще якось. І говорити про таких людей, давати голос їхньому мистецтву дуже важливо. Сьогодні мова в програмі «Архітектура» піде також про, як на мене, трьох героїв, які за півтора, майже два місяці створили новий культурний простір, новий культурний кластер в цьому місті. І для мене це об'єднується саме таким відповідальним жестом. Відповідальним жестом в мистецтві, як у Сергія Вікторовича, та відповідальним жестом в менеджменті культури, як мені здається. Це про відкриття нового простору. І Сергія Вікторовича ми згадали через те, що в нього є дуже влучний, дуже різдвяний, але дуже актуальний вірш про Марію, яка нібито народила сина на сході країни, і про все, що відбувається з нами зараз в цю морозну зиму. А вірш нам прочитає Олександр Фоменко.
Ми приїхали поночі, рухаючись крізь пітьму, караваном із трьох позашляховиків. Обійшли перевал, що лежав у густому диму, і прострілювався одним із піхотних полків. На подвір'ї було вже чути сусідів та їхню рідню, і в морозне повітря здіймалися анаша, і похмурі бійці грілися коло вогню, набиваючи навчено запасні ріжки з калаша. У кімнаті стояли жінки, юні й старі. Щойно ми увійшли, вони відступили вбік і тримали в руках військові тяжкі ліхтарі, розганяючи тіні з вилиць і темних повік. Капітан промовив: «Марія, усі шляхи, що вели сюди, всі дороги і стежки, нині світяться в темряві, і втомлені пастухи ними вперто бредуть, переносячи ковдри і мішки. Всі потоки, Марія, всі узбережжя морів, перестуджені, мов би, горла малих дітей, нині срібно горять, і навіть сузір'я вгорі загасають повільним відлунням добрих вістей. Твій малий, коли виросте, знатиме всі слова, що лише існують. Він зможе назвати все. В ньому буде наша печаль і наша злість больова, що заводить нас, єднає нас і несе. Його будуть слухати звірі, птахи і вужі. Йому стане любові, щоби завжди стерегти перехоплені нами колони та вантажі, контрольовані нами долини, висоти і мости. Адже доки діти народжуються від нас, доки вони ростуть на нашій землі, доти є кому битись за кожну з прострілених трас, доти є ким поповнити лави невтомні й злі. Доки духи й померлі приходять до нас сюди, нас не стримає жоден Спаситель і жоден Аллах. Все минуще, сестро, вічні лише сліди від шрапнелі та куль на наших чорних тілах. Хай малий сприймає помсти науку важку, хай навчається справі та поміж нас росте. Капітан порився у похідному мішку і поклав до ліжка старий заводський тете. І тоді ми всі, ті, хто стояв за ним, почали доставати ножі, амулети і прути. Хтось поклав на ваху з руків'ям твердим і міцним і відійшов назад, щоб інші могли підійти. Там уже лежало золото і килими, порцеляна, бронза і купа теплих речей, і стояло за вікном небо чорне зими, і дими підіймалися в нього з сільських печей. І одна з жінок з ліхтарем у руці, наче відьма з місяцем, вийшла в глибокі сніги, і за нею рушали всі пастухи та бійці, і ступали снігом, ніби не мали ваги.
А зараз ми поговоримо з засновниками простору «Коло лісу» Богданом, Стасом та Олександром. Я вітаю сьогодні своїх гостей у студії. Це Олександр Фоменко, Богдан Гвіздала та Станіслав Сорченко.
Привіт, привіт.
Привіт.
І сьогодні тема не зовсім театральна, тому я б хотіла почати з того, щоб мої співрозмовники представили себе. Трохи буквально в двох реченнях розказали про те, чим вони займаються.
Привіт, мене звуть Олександр Фоменко, я театральний та кінопродюсер, займаюся соціально-культурною діяльністю, активізмом, мистецтвом і, власне, від серпня розбудовую культуру міста Харкова.
Привіт, мене звуть Богдан, я підприємець. Занимаюсь производством, но моя любовь всегда была искусство и как бы культура. И вот в последнее время занимаюсь развитием культуры в Харькове, вот созданием арт-пространства.
Привет, я Стас Сурженко. Я вот последние 12 лет занимаюсь йогой, преподаю ее. И так уж случилось, что теперь еще и с ребятами создал фестиваль за городом развития человека и арт-пространство в Харькове. Вот, собственно, это основные наши виды деятельности.
Супер. А тепер це таке буде трохи питання хитре. Розкажіть, будь ласка, про свою мотивацію взагалі робити те, що ви робите.
Насправді ми всі є друзями дитинства, це важливий аспект в цій історії. І першочергово нас об'єднав саме фестиваль «Коло лісу», який проходить в Харківській області, в селі Верхній Бишкін. Він проходить вже третій рік. І, власне, ця енергія поєднала нас, і вона настільки виявилася потужною і потенційною, що вона стала більше, ніж фестиваль. Фестиваль відбувається в форматі опен-ейру, на відкритому просторі, і, власне, це тільки формат літа, коли тепло. А взимку, ще влітку 2021 року, ми зрозуміли, що нам треба знаходити якесь місце для реалізації нашої творчої енергії в місті, в умовах зими, холоду. І за півроку ми знайшли можливості, час, сили і побудували простір в місті. Особисто моя мотивація це робити, це, звичайно, змінювати культурну мапу міста, розвивати культурні інституції, надавати їм можливість для реалізації, створювати партнерські та кооперативні проєкти з різними культурними інституціями і розвиток фестивалю. І вже, я так розумію, що це навіть не тільки фестиваль, а, власне, такий рух «Коло лісу».
У меня очень простая мотивация. Я тут обнаружил недавно, что я очень люблю людей, и поэтому мне очень нравится с ними взаимодействовать, особенно если это взаимодействие творческое, какое-то полезное, развивающее. И вот поэтому это все случается сейчас.
Да, моя мотивация, ну, очень близка с мотивацией ребят. Основное, из-за чего начал заниматься фестивалями и организацией мероприятий, это было собственную творческую реализацию каким-то способом получить, скажем так. И то, что, скажем, на начале моего пути меня отвернуло от творческих профессий, то, что невозможно зарабатывать нормальное количество денег с помощью творчества. Вот, и было желание создать инструмент, с помощью которого молодые на начале своего творческие люди этапа могли бы получить инструмент, с помощью которого они реализуются и пойдут все-таки по пути, которое им говорит сердце, а не общество, которое требует как бы материальных вещей. Ну и, в принципе, любовь к людям, конечно же, это... Да, одна из основ тоже.
Ти сказав дуже важливу річ зараз, що саме економічні показники тебе відвернули від того, щоб займатися культурою, але насправді це ж нам вдалося у спадок від тоталітарної держави, частиною якої була Україна, що вся культура, вона має бути державною, що, в принципі, ми не маємо ані створювати цей продукт, типу, це все забезпечує щось державне. А зараз ви просто взяли і фактично використали своє право на місто, ви як громадська організація згуртувались, об'єднались і створили арт-простір, тим самим позначивши інше приміщення, географічну локацію на мапі Харкова поряд з театром Пушкіна, наприклад, або муніципальною галереєю, або ще якимось іншими вже усталеними інституціями. Розкажіть, будь ласка, чим ви плануєте наповнювати саме в культурному та мистецькому аспекті свій простір?
Цей простір, ми промовили, що ми поряд з театром, ми не поряд з театром Пушкіна, ми знаходимося на Московському проспекті 49-47. І цей арт-простір коло лісу має на меті три напрямки розвитку. Перший – це перформативний. Власне, ми розгортаємо діяльність концертну, діяльність виступів молодих музикальних виконавців, електронної музичної сцени, акустичної сцени і так далі. Виступи різних лекторів, різних театральних колективів. Цей простір може приймати театральні постановки, може приймати різні якісь, я не знаю, виставки, він може працювати і як галерейний простір, і так далі. Другий напрямок – це є, власне, студійний. Це те, що називається гуртки. Тобто цей простір ще має можливість приймати якісь групи людей, які займаються творчістю на постійній основі. Чи то вокальні студії, чи то театральні студії, чи студії художні і так далі. І третій напрямок для цього приміщення – це є базою фестивалю «Коло лісу». Тобто все, що влітку ми отримуємо на фестивалі «Коло лісу» в селі Верхній Бишкін, буде представлено в цьому просторі взимку, в теплому приміщенні, в теплій атмосфері, в місті.
Ну, і ще хотілося додати, що немаловажним таким аспектом наповнення нашого пространства являється те, що у нас безалкогольне повністю пространство, і наша ціль показати не просто возможность какого-то отдыха и творческого развития, а показать еще возможность альтернативного отдыха молодежи, что можно не обязательно только с помощью там алкоголя и угара проводить время, а можно проводить время гораздо даже интереснее и при этом еще и развивающее. Поэтому вот в принципе все наши мероприятия они направлены на развитие человека, на, скажем так, открытие его лучших сторон.
Ну, я бы хотел добавить, что я думаю, что все из нас понимают, что для нас это еще возможность встретить единомышленников, и для них это возможность встретить друг друга. В одном пространстве собираясь, встречаясь, что-то создавая новое, вот на наших глазах появляются какие-то новые коллаборации, проекты. Просто нужно место, где мы можем все быть, комфортно себя чувствовать, уютно, и тогда в этом появляется какой-то процесс творчества и какого-то совместного создания чего-либо. Вот это очень важно, как по мне.
Це гарне зауваження, і тут в мене такий, це завжди мене цікавило питання, коли я дивилася ще на ваш фестиваль давно, фестиваль розвитку людини. Що для вас розвиток людини? Що для вас розвинута людина? Що це?
Це така дуже обширна тема, не знаю, як на неї коротко відповісти.
По тонкому льду.
Но в целом это желание стать лучше, чем ты вчерашний. И это очень... Там так и указано, что это фестиваль разностороннего как бы развития. Поэтому это и творчество, это и какие-то аспекты философские, понимание своего предназначения, может быть, или какие-то другие вещи, которые волнуют людей. Это и финансовая какая-то база, которую тоже человек должен обуздать, скажем. То есть это вот во всех аспектах получить какое-то минимальное понимание устройства каких-то вещей в жизни и улучшить себя в них.
Ну, то есть развитый человек – это, в первую очередь, счастливый и здоровый человек. Как бы вот в эту сторону мы работаем над тем, чтобы люди приблизились к этим состояниям.
Это человек, который доволен тем, как он живет, которому нравится его жизнь. И таким образом, благодаря этому, он может делать лучше жизнь вокруг. Потому что если человек сам недоволен тем, что у него внутри, то вряд ли он что-то сможет поменять вокруг. Поэтому наша идея в том, что если человек внутри себя наведет порядок, то он и снаружи наведет потом.
Да. Полюбит себя, полюбит всех остальных и как бы...
Це дуже тонкий лід, і я далі не буду заходити в цю тему, тому що є різні аспекти розуміння, що ж є розвиток і що є розвинута людина. Але тут зараз так звучить, що ви об'єднали філософію, духовність з бізнесом та з мистецтвом, та з мистецькою реалізацією. І це така якась ситуація потрійної вигоди для кожного з вас. Але на презентації, коли ви презентували на відкритті ваш простір, ви казали, Стас, здається, ти казав про те, що ви будування халабуд перейшло на новий рівень. Це означає, що ви друзі дитинства всі, що ви втрьох давно разом. І я дуже люблю такі утопічні запитання, про щоб розуміти, що взагалі ви робите зараз, можна спитати, що ви хочете зробити. Тобто, яка ваша уявна найкраща халабуда? До чого ви хочете дійти у своєму розвитку, у своїх процесах із фестивалем, із цим простором?
Я почну з простору, тому що цей простір, де ми знаходимося, він потенційно може стати арт-кластером міста. І ми хочемо створити там квартал митців, який буде заселений творчими людьми, креативщиками, і буде жити творчістю, концертами, виставами і так далі. Де можна буде знайти простір для реалізації своїх мрій творчих і отримати якісний культурний продукт. А про фестиваль, думаю, краще Стас тобі дасть.
Ну, изначально была идея у меня фестиваля, такая маленькая, когда она еще только начинала развиваться, что это будет площадка для реализации моих друзей и меня, чтобы мы могли приехать, что-то попробовать и в творческом каком-то своем потенциале, и в других. И просто потом в процессе друзей стало так много, что нам понадобилось быстро расширяться, и вот теперь этот процесс какой-то перманентный, мы становимся все больше и больше, и приходится и увеличивать и локации, и уже в других местах открываться, потому что мы действительно собираемся вот в такую команду друзей, единомышленников, и сам этот процесс, возможно, важнее, чем даже какие-то наши планы на будущее, но вот, по крайней мере, мы точно уверены, что нам сейчас очень нравится это делать. А то, как это станет, то, ну, интересно наблюдать за тем, как оно вырисовывается сейчас в процессе. Хотелось бы, чтобы тысячи людей могли найти свое место и там, и тут, и друг с другом.
Да, в Бишкене вообще есть все возможности создать такое, ну, постоянно функционирующее, можно сказать, поселение, не поселение людей, которым нужно перезагрузиться от городской суеты и побывать на гармонии с природой, и как бы все это прочувствовать, и прожить, и творчески получить заряд энергии, да и физически тоже, потому что там здоровое питание тоже мы пропагандируем и, в принципе, предоставляем. И, соответственно, какое-то постоянное функционирующий об'єкт, який так допомагає таким способом людям.
Взагалі, програма «Архітектура», яку я веду, вона номінально є програмою про театр, про форму та функцію театру. І дуже часто задають питання, чому архітектура і театр, як це пов'язано. А для мене це дуже така пряма і проста аналогія про те, що і в театрі, і в архітектурі є декілька рівнів людей, які це і створюють, і типу сприймають. Є девелопери, які замовляють у архітектора будівлю, є люди прості, які нею користуються, власне, користувачі цієї будівлі, є архітектори, які і будівники, які планують, проєктують та будують. Розкажіть, будь ласка, хто у вашому випадку, хто є замовниками, хто є цими девелоперами цього простору та фестивалю?
Девелоперами цього простору є, першочергово, це та енергія, яка не могла вже йти на зимні канікули. Це ті люди, які прагнуть коло лісу не тільки влітку. Але в місті Харкові дуже великий запит на мистецький продукт, дуже великий запит на мистецькі проєкти, але не так багато пропозицій просторової, проєктної і так далі. І це теж девелопери цього простору. Тобто з відкриттям простору в Харкові цей рух коло лісу, він масштабується, він розширяється. І девелопери фестивалю?
Ну, наверное, изначально, опять же, возвращаясь к истокам этого, это были вот просто наши друзья, близкие, которые хотели что-то новое попробовать, что-то... Они всегда слышали, как мы проводим время, может быть, и хотелось им подключиться к этому. И вот там из 30-40 человек это превратилось в 200-300 очень быстро. Это люди, которые хотят попробовать по-другому отдохнуть, что-то узнать, как-то перезагрузиться, как-то себя проявить. То есть таких людей много, и они даже не знают, куда пойти с этим запросом. То есть вот они... чувствуют, что что-то не так, как бы им хотелось. А мы им предоставляем просто такую площадку, где они могут побыть собой, отдохнуть и, наконец, понять, что им нужно, может быть, даже.
Ну да. И быть причастными к чему-то прекрасному, что происходит.
Ще беззаперечно, це девелопери саме фестивалю «Коло лісу», це люди, у яких є великий запит на спілкування з природою. Тому що без холмів Бишкіна, без цього алівшанського лісництва, фестиваль «Коло лісу» був би трошки іншим. І, власне, запит на спілкування з природою є одним з рушійним для тих людей, хто туди приїжджає.
Дякую. Я директорка фестивалю «Передфест», якого мета, місія, слоган звучить як «Фестиваль про право на місто». І для мене це право – це така дуже широка теж тема, майже як девелопери фестивалю «Коло лісу». Тому що насправді запит до того, щоб реалізувати це право на місто, має бути у містян. А насправді все, що я роблю, це я довожу, що у вас є це право, давайте ним користуватись, давайте сидіти на газонах, давайте створювати якісь сусідські фестивалі, робити цей світ краще. Ну, типу, я нібито рекламую людям, якось якісно продаю те, що вони мають хотіти реалізувати. І насправді ваш проєкт для мене є дуже важливим прикладом того, що це можливо, що можна взяти. І дійсно, в часи ринкової економіки, ми всі розуміємо, що ринкова економіка зараз є головною, реалізувати це право, створювати саме культурну мапу і змінювати саме культурну та мистецьку мапу Харкова. Це дуже сміливо, на мою думку, відважно і трохи безрозсудно. Я не знаю українською, мабуть, як це слово звучить. Але, типу, я вам за це дуже дякую. І тут у мене таке питання, чи ходите ви в театр?
І я от дуже давно вже не ходив в театр.
Ну, ты его створюешь.
Да. Ну, я очень редко попадаю в театр, но каждый раз я получаю прям колоссальное удовольствие от этого. Мне, может быть, так повезло, что я попадал на какие-то качественные мероприятия. Может быть, потому что это очень редко происходит. Но да, наверное, сказать, что я прям часто это бываю и имею какой-то с этим коннект, нельзя.
Ну, я, в принципе, достаточно часто бываю в театре, в детстве ходил много вообще. Сейчас мы с женой где-то раз в полгода точно хотя бы расходим. Вот последний раз были на «Нотр-Дам де Пари», опера, которой наши там какие-то звезды украинские поют очень, очень хорошо.
В оперном театре?
Да, в Хатобе было. То есть, в принципе, театр люблю, и у нас, ну, хотелось бы, чтобы у нас в пространстве тоже аспекты театральные были представлены. Обов'язково.
Готуючись до цього інтерв'ю, я перечитала, передивилась книгу Паскаля Гілєна «Культура у підмурках громадянського суспільства». Ця книга дуже сильно про те, як ринкова економіка в Європі зруйнувала ціннісну базу об'єднання саме Європи на якихось спільних цінностях через те, що дійсно економічний запит став набагато більш важливим за мистецьку реалізацію. І у мене таке питання щодо відкритості вашого простору. Як ви обиратимете митців, які заходитимуть на вашу територію? Чи є у вас якісь, я не знаю, рамки? Як ви обираєте картини, які виставляти? Чи як це у вас? Є художня рада, яка приймає рішення? Хто приймає ці рішення?
Ти так запитувала про це, про простір, ти так казала, що це таке дуже сміливо і так далі. Насправді це не так важко. Насправді ми живемо вже в таких обставинах, що культура може на себе заробляти, вона може бути складовою економічною, потужною. Це, власне, треба в себе в голові перейти на інші рейки, на рейки економічні. І один з аспектів – це дійсно, ми не державний простір, ми існуємо не в державній нерухомості. Це все питання кошторису, квитка людини, яка прийшла. Це все питання кошторису часу, проведеного в цьому приміщенні. Опалення, комунальні, так далі, так далі, так далі. Один з аспектів, це дійсно буде економічна спроможність цих проєктів. І, власне, одне з надзавдань, це показати митцям, що насправді будь-який митецький проєкт може стати надприбутковим, надуспішним в цьому плані. Просто треба поступово переходити на ці рейки. Ну і звичайно, що ми, як три засновники, будемо дивитись на ці, на тих, хто до нас буде приходити, і приймати їх до себе чи ні. Але я не думаю, що це питання якогось жорсткого відбору.
Ну, конечно же, это будет субъективная оценка, но мы это будем мерить по себе, скорее всего. Как и пространство, это отражение какого-то нашего видения, так и его, весь, все процессы будут связаны с нашим пониманием, что там красиво, а что нет. Ну, по-другому я не представляю, как мы можем на что ориентироваться, кроме своих ощущений.
Угу. Тобто у вас, скоріше, авторський простір, ніж публічний простір для реалізації мистецьких та культурних проєктів?
Я думаю, що ми достатньо відкриті для того, щоб пробувати різні пропозиції, але в процесі вот цих проб ми будемо розуміти, куди, в яку сторону ми будемо продовжувати рухатися, а в яку – ні.
Ну і в будь-якому випадку, щоб відповідала повестка, как говорится, художника нашим ценностям, там, здорового образа жизни и так далее, и которые определенные, есть краеугольные камни, на которых стоит наша идеология.
Чи є якісь табу в цьому? Чи є якісь теми, яких ви б не хотіли торкатись? Наприклад, я не знаю, виставка з оголеними тілами, а у вас є там дитячі студії, або, ну це я до прикладу кажу, або політичні якісь висловлювання про які якось підтримують актуальну політику, або опозиційні, ну типу будь-які. Чи є будь-які табу в цьому?
В першу чергу це буде тільки в рамках закону, 100%, і в Україні достатня законодавча база, яка достатньо регулює політику в плані культури. Тобто, власне, там якісь проєкти, які можуть загрожувати там безпеці України, вони там не зможуть реалізовуватись, тому що ми будемо знаходитись тільки в рамках законодавчої бази. І ну, я не знаю, як вийти на відповідь.
Ну, я не думаю, что это может быть до конца реализуемое, такой мой взгляд, но я бы хотел, чтобы было как можно больше представлено проектов, которые субъективно можно оценить как помогающие развиваться людям, и как можно меньше тех, которые этому препятствуют или наоборот, ну, или, ну то есть какая-то история о том, что ну, какая-то польза должна быть от того, что мы видим. То есть в том же искусстве я себе так это представляю, что если это вызывает у меня какие-то эмоции, желание там стать лучше или желание что-то поменять, то это круто. А если я просто смотрю, и день мой на сегодня хороший закончился после увиденного, то, наверное, этому здесь не место.
Да, то есть, наоборот, людей как бы от деструктива и от наносного всего внимания отличий направить их внимание на созидание, на более как бы вещи, которые тянут к лучшему.
Я хочу додати з мого досвіду, я останні три роки до цього, там, з 18-го року в Києві, займався дуже схожою справою. Ми знайшли закинутий кінотеатр і перебудували його на арт-простір, на арт-центр. І з досвіду своєї київської роботи і так далі, я хочу сказати, що саме оцей момент, що проєкт має бути конкурентно спроможним, він має можливість оплатити комунальні, оплатити, стати конкурентно спроможним на ринку, саме цей аспект, він відсіює все те, про що ти говориш, всі ті ризики. Якщо проєкт зібрав команду, ідея проєкту зібрала команду навколо себе, яка змогла виробити культурний продукт і змогла так об'єднатися, що він стає конкурентно спроможним, я насправді не бачив таких продуктів, які були б якимось деструктивними, чи викликали якісь там питання і так далі. Які несли загрозу Україні і у Служби безпеки виникали питання, я бачив. Але такі, щоб вони були якісь якби не на розвиток, я такого не бачив.
У мене дуже пряме питання. Ти кажеш, що це було в Києві. Тобто, наприклад, вистави «Чорного квадрату», які, на мою думку, економічно спроможні, але абсолютно деструктивні за своєю сутністю, ви приймали. Я правильно розумію?
Так, ти що, ну, послухай, «Чорний квадрат» – це велика платформа, і там під цим логотипом існує багато команд. І, власне, там, де не порушуються закони України про закони України, то це конкурентно спроможний продукт.
Так, він конкурентно спроможний, я погоджуюсь з цим абсолютно, але він теж при цьому є абсолютно деструктивним. Тобто важко вимірювати нарацію.
Ну, це не так.
Окей, це моя авторська позиція в цій програмі. Мені здається, що це не дуже ціннісно.
Ну, ще раз я повторю, що це платформа, в якій діє дуже багато груп. І вона діє в різних напрямках. Є студія, є багато груп, які роблять свої там імпровізаційні практики, які роблять вистави і так далі. І це не зовсім правильно казати, що от все, що називається, що має шапку «Чорний квадрат», це катастрофа і деструктивне. Ну, це неправильно.
Ну, це вопрос кусовщини, якби, тут.
Ні.
Ну, в нашей вот команде, не знаю, насколько пока справляюсь я с этим или нет, но я как бы пытаюсь какие-то общечеловеческие ценности к этому всему привязывать и им следовать. И поэтому, ну, мы как бы, опять же, в рамках субъективных, но бдим.
Це якраз було моє друге питання. Дякую, Стас. Які табу, а які, навпаки, теми ви хочете підіймати? Суспільно важливі або просто важливі для кожного ватсфесту?
Ну, є теми, як по мені, які вже просто стоять
ребром.
Не то, щоб ребром, але вони от уже перед лицом у всіх. Це фізичне здоров'я людей, психічне здоров'я людей, окружаюча среда, якась творча реалізація, яку люди мечтають годами, але бояться там спробувати вийти на сцену. Тобто, дуже багато питань, які люди держать в собі, або по якимось халатним там причинам відложили на дальню полку, як здоров'я своє, що є фундаментальним вообще вопросом. І от всі такі моменти, які, може бути, кому-то кажуть неважными, а мы им объясним, что это на самом деле важно. Что важно не побояться выйти на сцену, что важно питаться нормальной едой, что важно заниматься своим телом, что важно понять, в депрессии ты или нет. И вот эти вещи, они важнее, чем все остальное. Что важно даже научиться зарабатывать деньги, потому что в этом обществе нужно так жить по этим пока еще правилам. И пока вот все, что необходимо для полноценной жизни, все эти темы будут фигурировать.
Дякую. Саша, Богдан.
Согласний.
Насправді, повертаючись, розумієш, Веронько, ось ці принципи слідування закону і бути конкретно спроможними, це дуже, дуже потужне відзеркалення і потужний такий імпульс для розвитку. Якщо є чорний квадрат, це значить, це відзеркалення цього суспільства.
Так,
і це суспільство має його пережити і зрозуміти, що, можливо, їм це не потрібно. Доки туди приходять люди і платять за квиток, це значить, що це власне є його культурний продукт.
Так, але мені здається, що кожний майданчик це так само медіа, і це медіа, яке транслює ті чи інші цінності. Якщо ти впускаєш на свій майданчик людей, які транслюють ті чи інші цінності, які ставляться з аб'юзивної позиції до певних груп населення або до людей з інвалідністю і так далі, ти даєш цим людям це слово. Ти є медіа, ти не лише це висловлювання, це не лише простір. Але, можливо, я живу в якомусь уявному світі і дійсно в ринковій економіці неможливо відсікати такі історії і неможливо бути повністю підпорядкованим гуманістичній та якійсь світлій стороні. Я абсолютно це приймаю і я розумію, що так, мабуть, відбувається.
Моя позиція, що в ринковій економіці це все має місце бути, але створюючи можливість для проєктів, які вибудовують ідентичність і цінності, вони швидше дістануть свої цілі і дістануть, якби піднімуть це суспільство, аніж те, що аніж ті загрози, які несуть, коли ти даш площадку проєкту, який нібито там є аб'юзивним. Аб'юзивні, звичайно, 100% ми всі дорослі люди. І цей простір буде заробляти своєю діяльністю. І запрошуючи людей, які несуть загрозу того, що до нас прийдуть люди, ми, звичайно, не будемо цього робити. Якщо ми побачимо, що цей проєкт відштовхне, відлякуватиме від нас наших клієнтів, ми, звичайно, його не будемо запрошувати.
Ну, либо если действительно мы увидим негативный месседж в творчестве этого проекта, потому что пока что сложно сказать, почему квадрат, что нет опыта взаимодействия, но если мы увидим, что там есть действительно противоречие общечеловеческим, как минимум, ценностям и морали, минимальным хотя бы, то вряд ли, наверное, я думаю, мы будем сотрудничать там.
Я думаю, що це така провокативна історія, і воно так не працює. Арт Братислава, культурний центр, який ми збудували в Києві на Оболоні, він мав статус культурного центру для дітей та дорослих. І туди не доходили проєкти про ті, про які ти кажеш, «Чорного квадрату». Вони просто туди не приходили. Вони приходили з іншими проєктами. Так само і цей простір, арт-простір «Коло лісу» на Московському проспекту 47, це простір розвитку людини. І туди не прийде проєкт, який...
Не про розвиток.
А навіть якщо він прийде, і ми щось там проспимо і так далі, туди не прийдуть його глядачі.
Я не знаю, що відповісти. Можливо, це так. Ми лише дізнаємось про це практикою якоюсь. Дійсно, ти сказав, що це так само і студія. Про студію імпровізацію ми не говоримо, бо до Харкова доїжджають лише вистави, там 10 хвилин до і після сексу і інші шедеври цього київського колективу. Тому мені нема на чому базуватись з інших точок зору. Я дуже вам вдячна за розмову. Я думаю, що ваш простір житиме, тому що дійсно в Харкові є величезний попит на те, щоб організовувати вечірки, вистави, виставки. І мені дуже імпонує ваш вектор на лекції, розвиток та майстер-класи. Це те, чим більшість майданчиків, на жаль, не займається. Ті, які здають в оренду або якось дозволяють там щось проводити. Є хаби коворкінги, але саме таких сценічних просторів, мені здається, ця ніша не є закритою. Якщо у вас є у когось щось додати, то ви можете...
Хочемо додати, що, власне, в тому році ми відкрились, і вже з середини січня ми розпочинаємо нашу програмну діяльність. Вже 13 січня ми запрошуємо всіх відсвяткувати Новий рік. І далі на наших сторінках в Фейсбуці і в Інстаграмі ми анонсуємо наші заходи. Будемо раді бачити всіх на заходах. І просто так приходьте, бо в нас дуже тепло, затишно, і ми самі, і наші друзі просто не хочуть залишати цей простір в день, в будні, у вихідні, постійно. Чекаємо на всіх у нас в гостях.
Да.
Дякую. Якщо хтось хоче ще додати, Богдан, Стас.
Нет, хотелось всех поблагодарить за внимание. Если вы нас послушали, то спасибо.
Да.
Приходите в гости.
Ждем вас всех. Спасибо.
До успехи вам. До встречи. Дуже суб'єктивна афіша від Вероніки Склярової. Я розповім про події, які планую відвідати сама. 12 січня у суботу в рамках фестивалю «Вертеп-фест» відбудеться вертепна хода від Майдану Конституції до Хнотобу імені Лисенка. Це цікаво, тому що це чи не єдиний фестиваль в місті, який робить низові ініціативи. 15-го о 19-й та 16-го о 16-й відбудеться вистава «Храм» у театрі «Нефть» на вулиці Бажанова, 21/23. Режисерка вистави Ніна Хижна була у студії на передачі «Архітектура», розповідала про цю виставу. Я думаю, що вона дуже цікава. 19-го також о 19-й відбудеться читання тибетської книги «Мертвих» у новому просторі «Коло лісу» на провулку Поштовому, 2. З 10 по 30 січня буде виставка «Азанізімаза». Вони запросили художників та художниць з синдромом Дауна віком від 10 до 30 років. А виставка відбудеться у International House на вулиці Маршала Бажанова, 7. Така афіша. Архітектура.
Програма про форму та функцію театру.
Дайджест харківських та світових прем'єр.
Заглиблення в тенденції та нові напрями мистецтва.
Інтерв'ю з акторами та читання сучасної драматургії.